Novela exekučního řádu se v poslanecké sněmovně prosazovala několik let. V pátek se poslancům podařilo ji schválit, přesto ji někteří z nich považují za nedostatečnou, dokonce ji kritizují jako pouhou kosmetickou úpravu. A ještě kritičtější je exekutorská komora, která oznámila, že tento právní předpis napadne u ústavního soudu. Schválili poslanci skutečnou reformu systému exekucí u nás, anebo ne? Pomůže novela lidem, kteří se roky točí ve spirále dluhových pastí? V Česku je aktuálně vedeno zhruba 4 300 000 exekucí. Podaří se díky nové úpravě zastavit alespoň část z nich? Uleví novela exekučního řádu dlužníkům, nebo je nespravedlivá vůči exekutorům a věřitelům?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do vysílání zvu své dva hosty, poslance KDU-ČSL Marka Výborného, který danou legislativu spolu připravoval. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je prezident exekutorské komory, Jan Mlynarčík. Dobrý den i vám.
Hezký dobrý den.
Prosím, na úvod je otázka pro oba stejná. Pane poslanče, můžeme být s novelou exekučního řádu v té podobě, jaký poslanci schválili, spokojeni?
Není dokonalá, nicméně je to maximum možného za této politické konstelace zde v poslanecké sněmovně a já mám radost z toho, že to skutečně je největší změna na poli exekucí za posledních 20 let za dobu vymáhání dluhů v České republice a je to obrovský pozitivní posun. Prostě nejsou to drobné nebo kosmetické změny. Je to skutečně svým způsobem revoluce.
Je to revoluce a v jakém slova smyslu, jaký vnímá prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík?
Tak pokud se mě ptáte na můj názor ohledně, jestli je to revoluce nebo ne, je to názor pana poslance Výborného. My v konkrétním případě tuto novelu hodnotíme velice rozpačitě, protože s ohledem na ten legislativní proces, který celou tu dobu vlastně probíhal a pak na konci vlastně překotně se přijímaly další a další pozměňovací návrhy, které ten původní vládní návrh úplně rozcupovaly na kousky, tak podle mého názoru nemůže být nikdo spokojen. Jsou tam kroky, které určitě vedou k tomu, aby dlužníci měli ještě více jakoby snahu nebo se snažili nějakým způsobem tu situaci řešit. Jsou tam i nějaké kroky, které by v daném případě mohly to řízení zjednodušit z pohledu jakoby exekutorů. Co se týká...
My to probereme podrobněji, určitě. Ty kroky, promiňte, v průběhu pořadu. Tak, pan Jan Mlynarčík mluví o tom, že vlastně tu novelu přijímáte rozpačitě za exekutorskou komoru, dokonce se jí chystáte napadnout u ústavního soudu. Řekněte proč?
Tak tady bych chtěl odmítnout to, že bychom chtěli napadnout tu novelu jako celek. To v žádném případě. Týká se to pouze té části, která byla, říkám, přijata úplně na poslední chvíli, kdy poslanci a senátoři se zalekli toho, že by se zastavovaly marné, to jsou ty bezúspěšné exekuce, a následně by soudní exekutor v souladu se současnou platnou právní úpravou měl rozhodnout o nákladech exekuce. Tím jsme je upozornili na to, že pokud budeme rozhodovat o zastavování těchto marných exekucí, které lze znovu zahájit a současně rozhodovat o našich nákladech, tak vznikne dvojnásobek exekučních titulů. Tohoto se senátoři, pravděpodobně i poslanci, zalekli a v podstatě vymysleli tu variantu, že prostě ten soudní exekutor nebude mít nárok na náhradu nákladů exekuce. Což v daném
dovolte mi, pane Mlynarčíku, se u tohoto prosím zastavit a nechat reagovat i pana poslance Výborného. Podle vás, jestli to tedy chápu správně, to, že exekutor nebude mít nárok na úhradu nákladů takzvané marné exekuce, je spravedlivé?
Tak vycházíme ze situace, jaká je, a také vycházíme z už existujících a platných judikátů ústavního soudu. A my jsme tu věc komunikovali i na půdě Senátu. Já jsem velmi intenzivně o tom hovořil se senátory, byl k tomu jeden kulatý stůl a podle všech informací, které máme i od ústavních právníků, tak tento krok protiústavní není. Čili samozřejmě je naprostým právem exekutorské komory to řešit nějakými kroky směrem k ústavnímu soudu, ale je to jedna z marginálí celého toho základu. zákona. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud chceme skutečně řešit nejenom budoucnost exekucí v České republice, ale řešit i tu minulost. A jenom připomenu, jedno číslo tady zaznělo, více jak 4 miliony běžících exekucí, týká se to více jak 700 tisíc občanů České republiky, tak pokud tuto minulost chceme řešit, tak musíme hledat možnosti, jak se vypořádat i s těmi bezvýslednými, ono jich asi 1 milion, s těmi bezvýslednými exekucemi. To znamená, z nich by ten exekutor samotný nikdy neviděl ani korunu. Čili bavit se o hypotetických
virtuálních nákladech. Ano, čili to není taková marginálie, proto se na to ptám.
Bavíme se o virtuálních nákladech. Ten exekutor by je stejně nikdy neviděl, protože ta exekuce je bezvýsledná. Tak z toho důvodu my se domníváme, že ten krok, který jsme zvolili, je správný a oprávněný.
Vy, pane Mlynáčíku, jste naopak uvedl, že vzhledem k předchozím výrokům ústavního soudu nepochybujete za exekutorskou komoru o tom, že budete s touto stížností úspěšní, ale pan poslanec Výborný mluví o tom, že by to nemělo být v rozporu s ústavním právem.
Je to znovu názor pana poslance Výborného, nevím, se kterými ústavními soudci mluvil na toto téma. My tu judikaturu máme poměrně dost dobře rozebranou, analyzovanou. Tam skutečně ústavní soud jednoznačně deklaroval to právo soudního exekutora na náklady exekuce vůči jednomu nebo druhému účastníku řízení. My jsme v konkrétním případě vlastně v průběhu té samotného toho legislativního procesu vždycky vycházeli z toho, že soudní exekutor, pokud vede a provádí svou práci řádně, má mít zachován nárok na náklady exekuce. Tohoto práva ho zbavili, tak celkem je legitimní, abychom se obrátili na ten ústavní soud, aby o tom rozhodl.
Rozumím. A teď mi prosím, řekněte, pane Mlynáčíku, vteřinku, pane poslanče, jenom když pan Výborný mluvil o tom, že je to asi 1 milion marných exekucí, takzvaně těch marných, jde o exekuce, u nichž přece 6 let a více let nebyla vymožena ani koruna. Čili by exekutor, pane Mlynáčíku, přece tak jako tak asi nedostal uhrazené náklady, čili v čem je to podle vás protiústavní a špatně?
Znovu bych reagoval na to, že nevím tedy konkrétně, kde vzal tedy pan poslanec Výborný to číslo 1 milion korun, tedy 1 milion exekucí. Nicméně toto číslo médií prostě proplulo a už se používá jako závazné. Já bych chtěl poukázat na to, že se bavíme o zhruba 4 milionech exekučních řízení, které třeba 1 milion exekučních řízení, zhruba 1 milion exekučních řízení je přerušeno z důvodu probíhajících odlužení. Takže to jsou čísla, která v daném případě se dají lehce ověřit. Pro nás to teda určitě nemůže být marginálie. Já bych v konkrétním případě se klanil teda k tomu, že pokud už teda ta novela schválena byla, bude naším legitimním právem, aby jsme se obrátili na ten ústavní soud. Chtěl bych jenom poznamenat, tady se zastavují povinně v podstatě exekuce, které trvají více jak 6 let, jak vy jste uváděla, že jsou marné. Tady bych vás chtěl jakoby trošku poupravit, protože pokud ten dlužník má více exekucí, má 1, 2, 3, 4, tak může probíhat exekuce třeba srážkami ze mzdy. Ten první dluh může být poměrně vysoký. To znamená, že to splácení v konkrétním případě může trvat delší dobu. Není výjimkou, že to trvá 6, 7, 8, 9 let.
Ano.
A ty další, druhá, třetí exekuce čeká, až vlastně bude uhrazena ta první. I tyto exekuce,
tyto exekuce se
musí zastavit, to je přece nespravedlivé.
Prosím, pane poslanče Výborný, vy jste chtěl reagovat tak teď na to, co zaznělo. Jestli skutečně je to nespravedlivé třeba vůči těm dalším exekucím a i to, co zaznělo, že třeba dost často dochází k tomu, že se začne splácet až po těch 6 letech.
Já musím hlavně říct, že naprosto respektuji právo pana prezidenta exekutorské komory, aby se obrátili na ústavní soud. To je ad jedna. Ad dvě je potřeba také říct, a to tady bohužel ze strany exekutorů nezaznívá, že jim přece nikdo nebránil, aby na začátku požadovali zálohu na náklady toho exekučního řízení. To, že si oni exekutoři neřekli, protože by například o ta řízení přišli,
pověřiteli.
Tak to je skutečně... Ano, pověřiteli, přesně tak, ano. To, že si o tu zálohu neřekli, to je jenom jejich problém. Čili teďka si myslím, že plakat nad tím, že nic nedostaneme u těch bezvýsledných exekucí, je skutečně zbytečné, protože jak jste správně sama říkala, z těch bezvýsledných by stejně tak jako tak neviděli ani korunu. No
a kde jste, pane poslanče, řešíme... prosím, ještě přišel k tomu číslu 1 milion, to také trochu zpochybnil pan prezident exekutorské komory?
To je číslo, které...
1 milion takzvaně marných exekucí.
Ono, ano, uvádí se asi 800 tisíc až 1 milion korun a vychází to z čísel i neziskových organizací, které s dlužníky pracují, čili tak toto mnohokrát zaznělo i na půdě Senátu nebo Poslanecké sněmovny a různých odborných fór během projednávání exekučního řádu. Já si myslím, že to takhle zhruba někde bude.
Pane prezidente Mlynarčíku, přece jen pokud exekutoři chtějí nějakou kompenzaci za náklady u exekucí, tak nebylo by pro ně výhodnější, aby skutečně si nechali zaplatit tu zálohu při zahájení exekuce po věřiteli? Tím by se také asi eliminovalo to, že by se rozbíhaly vůbec dopředu ty takzvané marné exekuce. Proč to exekutoři nedělají?
Tak tady bych chtěl upozornit na to, že vlastně podle exekučního řádu skutečně exekutor může v odůvodněných případech požadovat zálohu na tom oprávněném. Nicméně se bavíme, prosím vás, o záloze, nikoliv o nákladech exekuce. Tady jde o to, že zkuste si představit, že odvedete řádně svoji práci a následně vám je sděleno, že dostanete zaplaceno pouze desetinu slíbené odměny.
Že vám do toho vstupuji, promiňte, pane prezidente, ale já jsem mluvila o tom, že přece jenom to požadování zálohy po věřiteli, jakkoliv vím, že mluvím o záloze, by eliminovalo to, že by se rozjížděly právě ty exekuce, u nichž je opravdu minimální možnost, že vymůžou jakýkoliv obnos.
S tím souhlasím. Exekutoři sami skutečně přestali vybírat zálohy a to je podle všeho ten důsledek toho konkurenčního boje, ale i toho systému. Protože ty zálohy sice v zákoně upraveny byly, nicméně v roce 2005, 6, 7, kdy opravdu exekuce probíhaly celkem rychle, efektivně, nebyl problém s vícečetnými exekucemi, tak ta zálohovací fáze se stala naprosto nadbytečnou, protože v konkrétním případě ty exekuce byly ukončovány. A v důsledku tohoto toho systému došlo k tomu, že v daném případě všichni věřitelé, protože to viděli i u jiných exekutorů, přestali nebo respektive tlačili na exekutory, aby nepožadovali zálohy. Ano, to je problém, který tady je. Proto se tady v daném případě zaváděl nebo snažil se zavést princip povinných záloh, které exekutorská komora určitě podporovala. Nicméně jsme se klanili k tomu, aby prostě ty povinné zálohy neodradily věřitele od toho od vedení těch exekucí a nepřesměrovalo se to do inkasních nebo neregulovaných oblastí. To byl problém.
Jinými slovy, obracím se na pana poslance Výborného. Máte za to, když jste zmínil to nežádání těch záloh, že si za tu situaci ohledně marných exekucí mohou svým způsobem trochu exekutoři sami, pokud tedy rozjížděli něco, co je dopředu jaksi nemožné vymoci a případně nepožadovali ty zálohy?
Říkáte to naprosto správně a vlastně to potvrdil svými slovy pan prezident Mlynarčík. A k těm zálohám samotným, zákonodárci ani dlužníci, ani další aktéři toho exekučního prostředí přece nemohou za to, že tady vznikl nějaký boj mezi exekučními úřady o ta jednotlivá řízení a na základě toho se ty zálohy úplně přestaly vybírat v těch opodstatněných případech. Ale my jsme na tu věc pamatovali hlavně teď při té velké novele, a to chci tady zdůraznit, směrem do budoucna. Protože skutečně u každého exekučního řízení, které bude po 6 letech bezvýsledné, čili marné, tak teď podle té schválené novely už bude povinnost toho věřitele, čili toho oprávněného, složit zálohu pro případ, že bude chtět i po 6 letech pokračovat v tom řízení. Toto bude moct ještě učinit jednou po těch 9 letech, respektive tedy po dalších 3 letech. Bude to vlastně povinností toho exekutora, aby se obrátil s dotazem na věřitele, chceš pokračovat v tom řízení, ač doteďka bylo zcela bezvýsledné, a bude jenom na rozhodnutí toho věřitele, zda tu zálohu složí nebo nikoli. A pokud po 12 letech nebude opět uhrazeno vůbec nic, tak to řízení bude exekutorem zastaveno. Jsem přesvědčen o tom, že není důvod, proč tady držet 12 let bezvýsledné exekuce.
A neobáváte se, pane poslanče, i toho, o čem mluvil pan prezident Mlynarčík, že když bude možné jaksi znovu zahájit ty exekuce, že tady bude mnohem vlastně větší počet exekucí?
Neobávám. Jednak my jsme velmi tvrdě byli proti tomu, aby byla povinná záloha na začátku té exekuce. To by skutečně byl krok, který by poškodil věřitele a který by de facto zastavil exekuční vymáhání v České republice. A proto jsme od začátku říkali, že není možné, a byly tady taky ty návrhy, že není možné, aby byly povinné zálohy na začátku, na vstupu. Že vlastně věřitel by zároveň uplatňoval dluh a ještě by si musel zaplatit za to, že ten dluh bude vymáhán. Takže to je v pořádku, je to až po 6 letech. A přece základní logika, když 12 let nevymůžete vůbec nic, tak jakou logiku má pokračovat v tom vymáhání, vytvářet tady nové exekuční řízení? To přece postrádá základní logiku.
Pane Mlynarčíku, nebude nakonec i pro exekutora výhodné, pokud se zbaví těch marných exekucí, protože skutečně jaký dává smysl 12 let nějakým způsobem vymáhat něco, co je 12 let nedobytné? Neukazuje to jenom to, že se tu zbytečně drží lidé v dluhových pastích?
Já bych chtěl mluvit tedy o případech jako z konkrétní mojí praxe nebo vedení mého úřadu. Chtěl bych vás ujistit o tom, že někteří lidé prostě do těch odlužení, do těch osobních bankrotů nechtějí chodit. Vyplatí se jim být v té exekuci, protože nemají žádné přednostní pohledávky, které by je dostali v podstatě ještě níže, nebo by jim zbývalo z těch mest daleko méně. Není vůbec žádnou výjimkou, že některé exekuce trvají 9-10 let. Já sám provádím exekuce 11 let a můžu vás ujistit, že se ukončují exekuce, které byly zahájeny v roce 2010 a 2011 tím, že ten dlužník skutečně pravidelně splácel.
Čili byste řekl, že se dají ukončit úspěšně?
Ano, dají se i některé úspěšně. A tady bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Nemám vůbec nic proti tomu, co se teda týká toho odlužování, zjemňování, přístupu do těch lidí, do těch osobních bankrotů. Tady vím, že těm určitě lidem by se měla dávat nějaká určitá šance. Nicméně jsem jednoznačně proti nějakým plošným opatřením, která v podstatě tato novela přináší, co se teda týká úlevy, ať už v podobě tedy zastavování těch marných exekucí. Tady dáváme totiž nepříjemný jakoby signál těm lidem, těm vychytralým dlužníkům, že se jim opravdu vyplatí těch 6 let kličkovat mezi tady tímhletím, kdy poctivý dlužník zaplatí náklady exekuce a vychytralý si počká na to, až tady uběhne ta 6-letá lhůta, kdy řekne, že teda skutečně žádný majetek nemá. To si myslím, že je špatný signál do směrem k veřejnosti.
Nahráváte, pane poslanče Výborný, touto novelou vychytralým dlužníkům? Protože vy jste říkal, že to je vlastně optimální výsledek pro zodpovědného dlužníka a věřitele.
Přesně tak. My, jestli někomu nahráváme, tak je to zodpovědný dlužník. To znamená ten, který chce ten problém, který si způsobil, ať už oprávněně či neoprávněně, nějakou svojí naivitou, hloupostí často, tak který ho chce skutečně řešit a nechce zůstávat v nějaké dluhové pasti, chce začít život, nový život s nějakým čistým stolem. Ale zároveň taky musíme hájit práva těch seriózních věřitelů. Ne každý věřitel je lichvář nebo šmejd. Tak na tohle to jsme se snažili pamatovat v rámci celé té novely, aby nevznikl dojem, že to je pouze o marných bezvýsledných exekucích a zálohách. Tam je celá řada dalších opatření řešících jak tu minulost, tak i tu budoucnost. Já jsem přesvědčen o tom, že nenahráváme těm nezodpovědným dlužníkům, protože já věřím exekutorům. Přece je povinností exekučních úřadů, aby činili maximum těmi nástroji, které mají, proto aby ty dluhy, pokud ten dlužník skutečně může platit, tak aby byly umořeny a tomu věřiteli se ten závazek splatil. Uvedu jeden příklad. Když jsme se snažili nějakým způsobem polidštit, humanizovat mobiliární exekuce, tak jsme jasně řekli, pokud ten dotyčný má ve svém obydlí luxusní majetek, sbírku šperků nebo nějakou sbírku obrazu a podobně, tak není jediný důvod, proč by se měl vyhýbat mobiliární exekuci. Naopak, ať jsou tyto luxusní předměty zpeněženy exekutorem a věřitel je ten závazek splacen co nejdříve.
Čili to je jedna z těch úprav, co se týká zabavování majetku v domě dlužníka, ale ještě se obrácím na pana prezidenta Mlynarčíka. Jestli skutečně podle vás ta novela může vést k zefektivnění vymáhání dluhů, ke kultivaci toho celého prostředí a jestli na úvod můžete říct, kolik procent exekucí je vlastně úspěšných a jestli se nějak změní ten poměr právě touto úpravou?
Tak já bych navázal na to, co uváděl tady pan poslanec Výborný o případných těm humanizování těch mobilárních exekucí a luxusních věcech. To není žádná změna. To už platí teď. Normálně exekutor skutečně, pokud bude provádět mobilární exekuci, tak má právo zajistit, případně prostě pak prodat následně veškeré věci, výjima těch věcí, které jsou uvedeny v zákoně, které se z těch exekucí jsou výjimuty. To není žádná změna podle mého názoru.
No ale je tady ta změna, že bude moci dlužník zaplatit 1500 až 6000 korun a tím podle výše příjmu a tím se bude moci zastavit jaksi to zabavování majetku, nebo se tomu bude moci vyhnout. To ano, je ta změna.
Ano, to s tím souhlasím. Je tam tedy ta možnost, kdy už zavádíme skoro exekuci, kdy bude rozhodováno o tom, že se exekuce bude provádět splátkovým kalendářem, takzvaně splátkovým kalendářem. S tím já souhlasím. Je to ale jenom reakce na to, kdy v konkrétním případě poslanci i senátoři měli za cíl jako v podstatě nedublovat prostě provádění exekucí u jednoho dlužníka. K tomu se přimluvám, nicméně i ta praxe byla stejná, to znamená, že i konkrétně druhý, třetí, čtvrtý exekutor se dotazoval těch předchozích, zda byl proveden soupis či nikoliv. Teď to bude povinnost nutně zapisovaná do rejstříku.
Já se omlouvám, že pánové trochu spěchám, ale my se dostáváme do finále našeho pořadu a já bych se chtěla dotknout toho zkrátka. Co jsou ty zásadní změny, o nich jsme ještě nemluvili. Dlužník bude nejdřív splácet jistinu, pak až úroky a penále. Pak jsme mluvili tedy o zastavení těch takzvaných marných exekucí. Dál se budou zastavovat takzvané bagatelní exekuce. Nicméně to, co se považovalo za zásadní, čili to je ta teritorialita, místní příslušnost exekutorů, která bude daná, tak a to, že by byl princip jeden dlužník, jeden exekutor, se prosadit nepodařilo. Čili se obracím na pana prezidenta Mlynarčíka, protože i to jsem si všimla, že exekutorská komora vypíchla, jakože zkrátka to jsou ty zásadní body, které novela nepřináší, čili podle vás to nebude mít vliv velký na úspěšnost exekucí?
Tak ten princip místní příslušnosti byl nebo se stává už fenoménem, nicméně v tom jsme byli ve shodě s panem poslancem Výborným, že určitá změna toho systému musí nastat. Bohužel vlastně v rámci toho legislativního procesu se ztratil ten nosič toho základního principu jeden exekutor, jeden dlužník. Podle našeho názoru a podle zkušeností z praxe máme za to, že místní příslušnost má v podstatě smysl, protože stát, naše Česká republika, je založena na územním principu a všechny ostatní exekuční orgány, i tedy včetně těch státních, je na tomto principu založen. Není naprosto žádný důvod prostě proto to nějakým způsobem vychylovat. A samozřejmě mám určité obavy od toho, jestli tedy věřitelé s ohledem na to, jak tedy ten systém je nastaven, budou ochotni toto přijmout. Já věřím, že pak se nám je podaří určitě přesvědčit, že tahle ta systémová změna smysl má.
Může, pane poslanče Výborný, být novela v praxi úspěšná, když neobsahuje právě tyto zásadní body, teritorialitu a princip jeden dlužník, jeden exekutor?
Určitě ano. Z toho, co jste jmenovala, tak nezazněla celá řada dalších věcí, například úpravu úročení sociálního a zdravotního pojištění, ale nebo také lidovecké milostivé léto. To je vlastně jednorázový krok vůči dlužníkovi, který dluží něco státu nebo organizaci se státním podílem, pokud uhradí do půl roku od vyhlášení zákona jistinu, protože platí, že dluhy se mají platit, tak mu bude odpuštěno veškeré příslušenství, úroky, penále, pokuty a podobně. Je to vstřícný krok směrem k té minulosti. A pokud jde o tu systémovou věc, já tady souhlasím s panem prezidentem, byl bych rád, kdyby exekutoři v tom byli jednotní, protože zdaleka nejsou. Nicméně i my jsme prosazovali ten systém, který ale potřeba říci, vůbec neřeší současné běžící exekuce. My bychom tady vytvořili, a bylo by to dobře, nějaké prostředí směrem do budoucna. Já jsem přišel s dvěma návrhy, takzvané spotřebitelské teritoriality, jakési kompromisní řešení, kde bychom respektovali i práva těch nedobrovolných věřitelů, jako jsou třeba bytová družstva, SVJ a podobně. Nicméně nebyla proto prostě politická vůle, hlavně ze strany poslaneckého klubu Hnutí ANO, a nepodařilo se to prosadit. Ale neznamená to, že by novela samotná nepřinesla řadu pozitivních opatření, jak pro dlužníky, tak pro věřitele, ale tak i pro exekutory, protože já jsem intenzivně spolupracoval s komorou a pan prezident ví, že se nám podařila řada technických věcí, která zjednoduší i chod úřadů, exekučních úřadů samotných. Takže to si myslím, že je v pořádku. No a teritorialita, místní příslušnost exekutorů zůstane výzvou pro, myslím, další politickou reprezentaci, která vzejde z podzimních voleb, a my jako lidovci se určitě k tomu principu, o kterém jste tady hovořili, a k té spotřebitelské teritorialitě hlásíme.
Jen poprosím o stručné zhodnocení na závěr i pana prezidenta Mlynarčíka. Dostane novela více dlužníků z té šedé ekonomiky a pomůže věřitelům a exekutorům, jak se dostat se k úspěšnému vymožení pohledávky?
Tak za mne by měl být ten princip, pomáhejme tomu, kdo o tu pomoc skutečně stojí. Osobně se domnívám, že vlastně ty lidi z té šedé ekonomiky se tolik asi tam nepohrne, to znamená, že to je oficiální. Nicméně určitý signálem by byla potom následná tady úprava znovu insolvenčního zákona, kde by teda ta odlužovací doba byla zkrácena na ty 3 roky. Hmm. To si myslím, že by mohlo mít pak v daném případě smysl a řešilo by to i ty vícečetné exekuce.
Říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík a za dnešní diskusi děkuji i poslanci KDU-ČSL Marku Výbornému. Pánové, nashledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.